strane situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te.
There's just human contradictions, feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then.
Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogni suon. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi. Cose della vita vanno prese un po' così.
Some for worse and some for better, but through it all we come so far.
Già come vedi, io sto ancora in piedi. Sono umani tutti i sogni miei,
yeah, 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 yeah.
Oh, yeah. Con le mani io li prenderei.
Τη φωνή της Τίνα Τέρνερ θα την ακούμε σε όλη μας τη ζωή. Μας συντρόφευσε για πάρα πολλές δεκαετίες. Ήταν μια πηγή δύναμης και αντίστασης. Και να μου επιτρέψετε με αυτό το τραγούδι που έκανε παρέα με τον Έλληνα Ραματσότη να ξεκινήσουμε τη σημερινή πρώτη σελίδα. Και να συγκρατήσουμε στο μυαλό μας μια πολύ σοφή κουβέντα που είχε πει η αείμνηστη Τίνα Τέρνερ, ότι δικαίωμα στο μέλλον, θέση στο μέλλον έχουν οι άνθρωποι που βρίσκουν ομορφιά στα όνειρά τους. Και ονειρεμένη, εδώ που τα λέμε, ήταν η φετινή αγωνιστική περίοδος για την ΑΕΚ. Ήταν αυτό που είχε ονειρευτεί στην πραγματικότητα ο ιδιοκτήτης της, ο Δημήτρης Πελισανίδης. Και ο οποίος έγινε και πρωτοσέλιδος σήμερα, γιατί ξεκαθάρισε μιλώντας στο φίλο και συνάδελφο Βασίλη Βέργη ότι δεν έχει φτάσει η ώρα του ακόμα να αφήσει την ΑΕΚ πίσω του, μιας και το επόμενο όνειρό του είναι και θέλει να το δει να γίνεται πραγματικότητα η ευρωπαϊκή διάκριση της ομάδας του. Να σας καλημερίσουμε λοιπόν από το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Είναι η πρώτη σελίδα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα και στις μίξεις τις μουσικές. Στην παραγωγή της εκπομπής η Αντιγόνη Δρακάτου που έχει έρθει από νωρίς σήμερα. Αντιγόνη, πότε θα μπεις μέσα να κάνουμε δίδυμο, δεν το έχω ακόμα συνειδητοποιήσει. Θα κάνεις εσύ την έκπληξη. Το καλοκαίρι, ναι, ναι, το καλοκαίρι που φτιάχνουμε δίθυμα απίστευτα. Ο Ηλίας Δρυμόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να στείλετε το κινητό σας γραπτό μήνυμα στο 54160. Θυμίζω ότι πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό. Μετά να προσθέσετε τη σκέψη, την απορία, την ένσταση, το σχόλιο σας γενικά για όσα συμβαίνουν αθλητικά στον τόπο μας, αλλά και εκτός Ελλάδος, αλίμονο, και το στέλνετε στο 54160. Δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση του σταθμού, erasport@papakier.gr, να υπενθυμίσω erasport χωρίς τι στο τέλος, και βεβαίως μπορείτε να με βρείτε και στο Messenger του Facebook, Ηλίας Δρυμόνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Δεν ήμουν χθες εδώ, ήταν ο Πέτρος μόνος του. Στην πραγματικότητα κρατήθηκα 24 ώρες για να πω, να ανοίξω τέλος πάντων το φάκελο που είχα στο δικό μου μυαλό μετά την ολοκλήρωση της αγωνικής περίοδου στη χώρα μας, με τον πλέον ιδανικό τρόπο, γιατί αν θυμάστε καλά την Τετάρτη λίγο πριν τις 11 είχα αποχωρήσει από το στούντιο λέγοντας ότι ένας άθλιος τελικός, λόγω των συνθηκών της εξαγωγής του, όπως ο φετινός, είχε μόνο μία διέξοδο για να μείνει στη μνήμη μας, να συμβεί κάτι από κάποιον που θα μπορέσει να αποτυπωθεί και να μείνει ακέραιο μες στον χρόνο. Και εδώ, σαν Δρυμόνας, θέλω να ευχαριστήσω τον Πάολο Φερνάντες, γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το γκολ που πέτυχε στο Πανθεσσαλικό την Τετάρτη. Εννοείται ότι δεν ξεχνιέται και το γεγονός ότι μία ομάδα που έπαιζε με 10 παίξα από το 6ο λεπτό κατάφερε να είναι η κυρίαρχη του γηπέδου στα επόμενα 84 συν τις καθυστερήσεις. Επίσης δεν θα ξεχάσω, παρότι δεν μετρήθηκε ακόμα, το άλμα που έκανε ο Ματίας Αλμέιδα πανηγυρίζοντας το δεύτερο γκολ της ομάδας του. Ήταν μπασκετικό επίπεδο αυτό το άλμα. Και βέβαια το πιο μεγάλη εικόνα από όλες στο δικό μου το μυαλό είναι μία αγωνιστική περίοδος με πολλά θετικά πρόσημα και λίγα αρνητικά. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που ολοκληρώθηκε μία χρονιά και πραγματικά είμαστε φορτωμένοι με πολλές αναμνήσεις ενώ θετικής όψης. Και θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα καλύτερο μέλλον. Δηλαδή, έρχονται ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από χρόνια με 5 ελληνικές ομάδες. Κάποιες από αυτές είναι πλέον, κατά την δική μου εκτίμηση, σε θέση ισχύως, τουλάχιστον σύγκριση με το παρελθόν. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι σχέση έχει η ΑΕΚ του καλοκαιριού που δεν έπαιζε καν στην Ευρώπη το 2022 σε σχέση με αυτήν που θα κάνει την εκκίνησή της σε λίγο καιρό. Αλλά πέρα από την ανάγκη μας, εγώ έτσι το βαφτίζω, ανάγκη να πάνε καλά οι ομάδες μας στην Ευρώπη, ήταν πολύ άσχημη η περσινή σεζόν, πολύ επιζήμια, γι' αυτό άλλωστε και τη χαρά των 5 ομάδων θα δυσκολευτούμε πάλι να τη ζήσουμε. Πέρα λοιπόν από αυτή την ανάγκη, από αυτή την επιθυμία, εγώ λέω ότι θα συμβεί, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, να δούμε μια πολύ καλή παρουσία σε σχέση με άλλα χρόνια γενικά των ομάδων μας στην Ευρώπη, ασχέτως των προκρίσεων, των αγώνων που θα δώσουν. Θα είναι το σύνολο πολύ καλύτερο. Πέραν λοιπόν αυτού, θα έχουμε και μια πολύ καλή κίνηση, θεωρώ, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μπορεί κάποια μεγάλα κεφάλια να μην νοιάζονται πραγματικά για την πρόοδο του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά οι ομάδες τους φρόντισαν να κινηθούν προς τη σωστή διαδρομή. Και αν φέτος είχαμε τη χαρά, γιατί εγώ το θεωρώ πολύ καλό γεγονός ότι ο καθένας βρήκε τη θέση που του άξιζε, επιμένω σε αυτό, θεωρώ ότι όλες οι ομάδες, μάλλον να το πω διαφορετικά, καμία δεν πρέπει να αισθάνεται αδικημένη από τον τελικό τερματισμό της, να το πω έτσι. Ενώ λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το επιθυμητό σημείο, όλοι να παίρνουν αυτό που τους αξίζει, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο κάποιο, και μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Θέλουμε κάτι ανάλογο πραγματικά να συμβεί και την επόμενη χρονιά. Και θέλουμε βεβαίως και να ανέβει το επίπεδο του ανταγωνισμού. με ποια έννοια. Όχι απλά να έχουμε πολλούς διεκδικητές, αλλά να έχουμε και μικρότερες αποστάσεις, εδώ που τα λέμε, μεταξύ των τριών κατηγοριών που υπάρχουν σε κάθε πρωτάθλημα, δηλαδή οι δυνατοί, οι αδύναμοι και οι μεσαίες ομάδες. Και θεωρώ πολύ σημαντικό, μα πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο, ότι δούλεψαν κάποιοι προπονητές πάρα πολύ καλά και θα είναι και αρκετοί βεβαίως αυτοί που θα συνεχίσουν τις ομάδες τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρόκριμα. Αλλά και παίκτες πολλοί θα υπάρχουν στις ομάδες. Θεωρώ ότι συνολικά, άμα το δούμε για την αγορά του καλοκαιριού, δεν θα πρέπει, δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβεί κιόλας, λέω εγώ ότι δεν θα πρέπει να είναι οι ανακατατάξεις τα ρόστερ τόσες πολλές, δεν δικαιολογείται να είναι τόσες πολλές μετά από την συνεπή πορεία, επαναλαμβάνω συνεπή, γιατί πήρε κάθε μία τη θέση που της άξιζε. Τη συνεπή λοιπόν πορεία τη σεζόν 22-23. Ομολογώ ότι δεν μπορεί να τις βάλω όλες στην ίδια γραμμή, δεν είχαν όλες την επιτυχία που σκέφτονταν, δεν είχαν όλες μία ευθεία γραμμή στην απόδοσή τους, άλλες ξεκίνησαν καλύτερα, άλλες τελείωσαν χειρότερα, σύμφωνοι, όλα αυτά επαναλαμβάνε προς συζήτηση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί αθλητές, όπως είπα και για τους προπονητές, που αξίζουν τη συνέχεια στις ομάδες αυτές.
I will.
Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης φτιάχτηκε με τους Duran Duran και θύμισα τη συναυλία το 2005 στο Terra Vibe, εκεί που πραγματικά ενθουσιάστηκα βλέποντας τρεις διαφορετικές γενιές να τραγουδούν τα τραγούδια τους. Δηλαδή παιδιά των 20 χρονών, μεσήλικες σαν και εμένα εκεί γύρω στα 45 που ήμασταν τότε, και οι 70χρονοι. Ναι, υπήρχαν και τέτοιοι παιδιά, πάνω από τα 65 τέλος πάντων, το πω διαφορετικά. Λοιπόν, μιλούσα με αυτόν τον σχετικό ενθουσιασμό προηγουμένως για όλη τη φετινή σεζόν. Παρέλειψα, μάλλον το είχα σκοπό, αλλά μέσα στη ροή του λόγου δεν το ανέφερα όταν έπρεπε, ότι ο τελικός Τετάρτης για μένα είχε και δύο άλλες ακραίες, σε απόσταση μεγάλη, αναμνήσεις. Η ομορφιά η μεγάλη ήταν με τους παίκτες της ΣΑΕΚ και τον 12χρονο, καθίστε να σας πω το όνομά του, Γιάννης Παπαστεφανάκης από την Άφισσα, το παιδί αυτό στο αναπηρικό καροτσάκι που πήρε αυτή την τρελή χαρά να είναι ο ίδιος οπαδός του ΠΑΟΚ και να, στην αρχή του τελικού, να παίρνει τη φανέλα του Κωνσταντέλια, να φωτογραφίζεται με τον Ελκαντουρί και μετά να γνωρίζει την αποθέωση από όλη την ομάδα της ΑΕΚ. Πήρε τη φανέλα του Ρότα, αυτή την έδωσε στον αδελφό του που είναι ΑΕΚ. Ο ίδιος κράτησε όχι μόνο τη φανέλα του Κωνσταντέλια, αλλά κράτησε και αυτή τη δύναμη που του έδωσαν όλοι αυτοί που στήριξαν αυτή τη μεγάλη του προσπάθεια και επέστρεψε ακόμα πιο δυνατός στην πόλη του. Η άλλη εικόνα, η άσχημη βεβαίως, ήταν αυτή των άδειων κερκίδων στο Πανθεσσαλικό. Θα σας πω τη γνώμη μου αυτή τη φορά και κρατήστε ότι δεν επιτρέπεται να διεξαχθεί άλλη φορά τελικός του κυπέλλου Ελλάδος με αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, στοιχειώδη ευθυξία να έχουν όλοι αυτοί που το διοργανώνουν, κυρίως δηλαδή από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τους συλλόγους, δεν πρέπει να επιτρέψουν ποτέ στον εαυτό τους να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί είδατε που το ίδιο το άθλημα τους τιμώρησε αυτούς που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, ώστε να γεμίσει περίπου έστω το γήπεδο αυτό. Δηλαδή έφτασαν στο σημείο να παίξουν ένα ωραίο τελικό που μας άφησε έντονες αναμνήσεις και να τον παίξουν υπό αυτές τις άθλιες συνθήκες. Και δεν είναι λύση αυτό που λένε κάποιοι, του χρόνου να τον κάνουμε διπλό τον τελικό για να μπορεί να γίνει με σχετική ασφάλεια στην έδρα και της μίας και της άλλης ομάδας. Όχι. Η επιτυχία είναι να τον κάνεις έτσι όπως πρέπει να συμβαίνει. Στο φίλο μας το Δημήτρη Ταχανιά να του εξηγήσω ότι δεν παίζει κανένα ρόλο ο τελικός του Champions League, δηλαδή ανάμεσα στη Manchester City και την Inter. 4 θα είναι οι ομάδες από την Αγγλία στο επόμενο Champions League και δεν θα είναι η Liverpool στην επόμενη διοργάνωση αυτού του επίπεδου. Γι' αυτό άλλωστε και έχουν χαρακτηρίσει ήδη οι παίκτες της ως αποτυχημένη τη φετινή σεζόν. Επίσης να διευκρινίσω βεβαίως, αν και νομίζω οι περισσότεροι το ξέρετε πολύ καλά, ότι την σεζόν 24-25 η Ελλάδα θα έχει πάλι 4 εκπροσώπους. Θα έχει δηλαδή μία λιγότερη ομάδα. Η φετινή σεζόν η χώρα μας την ολοκληρώνει στην 20η θέση κατάταξης UEFA και έτσι περιορίζεται πλέον στις 4 ομάδες, χάνοντας την δεύτερη θέση που έχει για την επόμενη σεζόν στα προκριματικά του Champions League. Και να σας το κάνω λίγο και πιο ορατό το σκηνικό της σεζόν 24-25. Ο πρωταθλητής Ελλάδος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του προσπάθεια το δεύτερο προκριματικό γύρο. Και κάτι το οποίο βέβαια θα μπορούσε να συμβεί και φέτος για την ΑΕΚ, εάν δεν είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό η Ρωσία από την UEFA. We'll be right back. Επίσης, από τη σεζόν 24-25, το δεύτερο καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο οδηγεί αποκλειστικά πλέον στο Europa League. Και θα μας μείνει βεβαίως και δύο ομάδες, το καταλαβαίνετε αυτό, για την τρίτη τάξη διοργάνωση, το Europa Conference League. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στο θέμα του Δημήτρη Μελισσανίδη. Θα το είπαν και από τις προηγούμενες εκπομπές. Θέλω και εγώ να σταθώ σε αυτό το ζήτημα, που με την δήλωση που έκανε στο Βασίλη Βέργη ότι δεν φεύγει από την ΑΕΚ, δεν πάει πουθενά, ότι δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είπε επιλέξει ότι όλα αυτά που διαδίδει το τελευταίο διάστημα είναι ανοησίες και ότι θέλει να μείνει για να καμαρώσει την ΑΕΚ της Ευρώπης. Κάποια στιγμή βεβαίως όλοι φεύγουμε από τις ομάδες μας, είπε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει η δική μου ώρα. Φυσικά και το πιστεύουμε. Φυσικά και φαίνεται αυτό από κάποιες κινήσεις του, όπως ο τρόπος με τον οποίο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια στην εργασία με τον Ματίας Αλμέιδα. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι ένας επιχειρηματίας, γιατί δεν είναι απλά ένας ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ψάχνει με το μυαλό του την διάδοχη κατάσταση σε όλες τις επιχειρήσεις του. Αποφασίζει εκείνος συνήθως, τα φέρνει έτσι η ζωή για το πότε θα γίνει αυτή η διαδοχή, και βεβαίως υπάρχουν και λίγες περιπτώσεις που πολύ επιτυχημένοι άνθρωποι δεν πέτυχαν σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να εξασφαλίσουν μια ομαλή διαδοχή στις δικές επιχειρήσεις, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι το δικό του μυαλό, τέλος πάντων δεν είμαι ακριβώς μες στο μυαλό του, προσπαθώντας, λέγοντας πληροφορίες δεξιά και αριστερά, δεν γνωρίζουμε το χρόνο που ο ίδιος θα επιλέξει, αλλά πρέπει ήδη να ετοιμάζει αυτή την κατάσταση. Θα είναι το 27, θα είναι το 26, θα είναι το 28, δεν μπορεί να το γνωρίζω εγώ αυτή τη στιγμή, πιθανότητα ούτε ο ίδιος να το έχει αποφασίσει, αλλά σίγουρα δεν είναι από αυτούς τους ανθρώπους που τα αφήνουν όλα στην τύχη, όλα στη μοίρα τους. 16 σε λίγες μέρες θα έχει έτσι και αλλιώς ο Δημήτρης Μελισσανίδης συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Είμαι βέβαιος ότι πάλι θα ανοίξει αυτό το θέμα, όσο πιστική και αν ήταν η χθεσινή απάντηση. Και είμαι και σχεδόν βέβαιος ότι αν δεν το κάνει δημοσιογράφη, θα βρει εκείνος έναν τρόπο να ανοίξει ένα παράθυρο προς το μέλλον. Εδώ με την ευκαιρία να πω ότι εγώ δεν θεωρώ καθόλου ανόητη την φημολογία που αναπτύχθηκε. Είναι λογικό για μένα να σκέφτεται κάποιος ότι ένας άνθρωπος που έχει κάνει πολλά στη ζωή του, που έχει φτάσει σε μια συγκεκριμένη ηλικία, που έχει σίγουρα σημάδια κόπωσης, διαπιστώσει ο ίδιος τον εαυτό του, είναι πολύ λογικό για μένα να αναρωτιέται ένας οπαδός τη ΣΑΕΚ αυτή τη στιγμή πόσο καιρό ακόμα θα μπορεί ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης να κρατάει τα ενία του συλλόγου. Η διαφορά είναι στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η σκέψη. Δηλαδή, αν κάποιοι το μεταφέρουν με τα βεβαιότητας αυτό το ζήτημα και αν κάποιοι απλώς αναρωτιούνται πόσο κοντινή είναι αυτή η διαδοχή. Να απαντήσω σε έναν ακροατή που προφανέστατα δεν θέλει να ακούσει αυτά που λέω εγώ, θέλει να ακούσει μόνο αυτά που του υπαγορεύει το δικό του το μυαλό. Συνηθίζω, είναι κανόνας μου στην πραγματικότητα και στην πραγματικότητα δεν έχω επιτρέψει και εξαιρέσεις αυτό, να συμπορεύομαι με ιδιοκτήτες παρά μόνο να κοντράρω με αυτούς όταν βλέπω ζητήματα τα οποία ενοχλούν τη δική μου αισθητική ή τέλος πάντων κάνουν ζημιά στον αθλητικό χώρο. Δεν ανήκω ούτε στους υπάκους ούτε στους ακόλουθους. Ωστόσο, είμαι από εκείνους που όταν άρχισε να προετοιμάζει το έδαφος ο Δημήτρης Μελισσανίδης για να επιστρέψει στην ηγεσία της ΣΑΕΚ, και τότε είχα την πάρα πολύ καλή ενημέρωση από τον αείμνηστο Γιάννη Ξενάκη για ό,τι συνέβαινε εκείνα τα χρόνια, αρχές δηλαδή της προηγούμενης δεκαετίας. Ήμουνα βέβαιος, που λέτε τότε, δασκαλεμένος, αν θέλετε, με αυτές τις πληροφορίες που λάμβανα, ότι αυτή η επιστροφή θα ήταν υπό άλλους όρους, θα δημιουργούσε άλλες συνθήκες, μιας και υπήρχε το μεγάλο όραμα της κατασκευής του νέου γηπέδου. Δεν λέω ότι ο Μελισσανίδης τα έκανε όλα καλά όσον αφορά την γενική του συνεισφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά το δικό του το μαγαζί το μεγάλωσε πάρα πολύ όμως. Και ήταν ευτυχής για εκείνη η συγκυρία ότι τη μεγάλη του συγκίνηση για την λειτουργία της ΟΠΑ Παρίνα, της Αγίας Σοφιάς, όπως βεβαίως τη λένε οι φίλοι της ΣΑΕΚ, διαδέχτηκε με το καλημέρα αυτή η σπουδαία ομάδα που έφτιαξε ο Αλμέιδα. Και την έφτιαξε, εδώ να το επισημάνουμε λιγάκι αυτό, και την έφτιαξε με πολλά παλαιά υλικά. Θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. 14 παίκτες από την περσινή ομάδα που έχασε το ευρωπαϊκό εισιτήριο στο Βικελίδης, γνωρίζοντας τότε την ήττα από τον Άρη με 3-2, ήταν παρόντες στο τρίτο double της ιστορίας του Δικεφάρου. Δηλαδή στο Βόλο είδαμε να βρίσκονται ο Στάνκοβιτς, ο Ρώτα, ο Χατζησαφή, ο Μοχαμάντι, ο Τζαβέλας, ο Μίτογλου, ο Σιμάνσκι, ο Γαλανόπουλος, ο Μάνταλος, ο Τσούμπερ, ο Άμραμπατ, το Λιβάι Γκαρσία, ο Αραούχο, αν και τραυματίας, ακόμα και ο Φράνσον. Όλοι αυτοί οι παίκτες ήταν παρόντες στο περσινό δράμα της ΑΕΚ. Και εύκολα λοιπόν εδώ βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτοί οι 14 από αποτυχημένοι, μη σας πω ότι ήταν και ανεπιθύμητοι για πολλούς οπαδούς της ΑΕΚ, κατάφεραν μέσα σε λίγους μήνες, ή αν θέλετε να κλείσουμε ολόκληρη χρονιά, μέσα σε μία χρονιά, να είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο Ελλάδος. Δηλαδή, εν ολίγης, δεν διαλύθηκε στα έξω συνετέθη η ΑΕΚ η περσινή, η αποτυχημένη περσινή ΑΕΚ. Διατηρήθηκαν πολλοί παίκτες σε υψηλές θέσεις, δηλαδή σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Απλώς βρήκαν τον άνθρωπο που εκείνη την ομάδα την απογοητευμένη την μετέβαλε πολύ γρήγορα με το δικό του τρόπο σε απόλυτη πρωταγωνίστρια. Woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man. He sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads. And he told me of the ugliness we share instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight, he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for.
I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain, helped me make it in the night, and showed me somewhere else, between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more. And I'll begin to tell you what it's all for.
Λοιπόν, θα διακόψω το τραγούδι γιατί έχει εκδοθεί μία ανακοίνωση και πρέπει να αναφέρουμε από την ΠΑΕ Ηρακλής. Επιβεβαιώνει αυτό που περιμέναμε τα τελευταία 24 ώρες να συμβεί, δηλαδή να αποσύρουν την πρότασή τους για εξαγορά του 66% των μετοχών της και ανέλευχης ΠΑΕ ο Αλέξης Κούγιας, όπως και ο Τόμ Παπαδόπουλος. Επίσης την ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι η αιτία όλων αυτών των δυσάρεστων εξελίξεων για την ΠΑΕ είναι η δικαίωση του ποδοσφαιριστή Μπόγκταν Μάρα, επιθετίας Ρέμου δηλαδή. Κατόπιν λοιπόν αυτής της εξέλιξης, ο κύριος Ευγενίου, διαβάζουμε στην ανακοίνωση, παρέδωσε τις μετοχές του στο Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής, στον Αριστέχνη δηλαδή, και στον Φώτιο Θεό, δηλώνοντας ρητά ότι πάβει να ασχολείται πλέον με την ΠΑΕ με οποιαδήποτε ιδιότητα. Να πω στους ακροατές και ειδικά αυτούς που είναι παλαιότεροι και νομίζω ότι θα το περίμεναν αυτό που θα ακούσουν τώρα, ότι μα, το λέω στο Μιχάλη της Πάρτη που μας ακούει πάρα πολλά χρόνια, αλλά και σε άλλους, ότι δεν αναφέρθηκα καθόλου στα χρέη που είχε παλιά η ΑΕΚ και τα οποία σβήστηκαν. Την ξέρετε πάρα πολύ καλά τη θέση μου για αυτά τα αισθήματα. Είχα αφορήσει τα σχετικά νομοσχέδια όταν είχαν εκδοθεί και χάρηκα όταν καταργήθηκαν. Ευνοήθηκαν πάρα πολλές ομάδες, ευνοήθηκαν συγκεκριμένοι ιδιώτες, αδικήθηκαν ένα σωρό άνθρωποι, αλλά αυτή η ιστορία καλός ή κακός έχει ολοκληρωθεί, έγινε ό,τι έγινε. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι αυτούς που χάρηκαν καθόλου βλέποντας τότε ομάδες να γλιτώνουν τα χρέη και όλα αυτά τα χρέη στην ουσία να τα φορτώνονται κάποιοι άνθρωποι που αισθάνονται τελικά κακομοίριδες που έμπλεξαν με το ελληνικό ποδόσφαιρο και με συγκεκριμένους συλλόγους. Κρατάω ως μοναδικό θετικό στοιχείο ότι βρέθηκε τελικά κάποια κυβέρνηση να καταργήσει συγκεκριμένη νομοθεσία, και ας ελπίσουμε να μην την επαναφέρει ποτέ στο μέλλον κάποιος άλλος. Εν ολίγης λοιπόν, τα χαρισμένα χρέη είναι και ένα δικό μου ανάθημα, δεν είναι μόνο δικό σας. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή με το που έχει τελειώσει η αγωνιστική περίοδος, εξετάζουμε τα δεδομένα που υπάρχουν όχι μόνο τη φετινή σεζόν, αλλά αυτά που τα πιο πρόσφατα γενικότερα και από τις προηγούμενες και αυτά που μας περιμένουν. Δηλαδή η προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε, να εξετάσουμε, να βγάλουμε μία άκρη με τη σεζόν που μας έρχεται. Και εγώ λέω ότι η σεζόν που μας έρχεται σε επίπεδο ομάδων Super League ξεκινάει με καλές προϋποθέσεις. Όπως με τα χαράς και εγώ υποδέχτηκα τον Κορδόν ως νέο τεχνικό διευθυντή στον Ολυμπιακό, διότι το περσινό έκτρωμα του Μαρινάκη δεν μπορούσε να επαναληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να επαναληφθούν στον ΠΑΟΚ κάποιες παλινοδίες όσον αφορά την στόχευση και την ενίσχυση της ομάδας, αλλά επαναλαμβάνω ξεκινάνε όλα από τη στόχευση και μετά φτάνουμε στον τρόπο με τον οποίο ενισχύεις αυτό στο πλάνο. Για τον ΠΑΟΚ τον οποίο υπόθηκαν νομίζω από ένα σημείο και μετά και ειδικά μετά τον τελικό της Τετάρτης πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από τη λογική, διότι κάπως απότομα έγινε η πλάστικα των εντυπώσεων εις βάρος του. Συμφωνώ με αυτό που λέτε πολύ, ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολλή δουλειά να κάνει ενώπιση της νέας περίοδου και ότι οι πιο σοβαρές αποφάσεις, συμφωνώ επίσης με αυτό που λέτε, ανήκουν στον ιδιοκτήτη, τον Ιβάν Σαββίδη. Αλλά μην τη βγάλετε και την χρονιά σκάρτη. Δεν έχει καμία σχέση, κατά την δική μου αντίληψη, η φετινή σεζόν του ΠΑΟΚ με την περσινή της ΑΕΚ. Ο φετινός ΠΑΟΚ στην πραγματικότητα κοιμάνθηκε όσον αφορά την αγωνιστική του παρουσία περίπου στο πλαίσιο που είχαμε όλοι υποθέσει. Κάποια στιγμή μάλιστα πήγε να σηκωθεί και αρκετά ψηλότερα. Ενώ η περσινή ΑΕΚ έπεσε πολύ πιο χαμηλά από τις προσδοκίες που υπήρχαν. Με ρωτάει ένας ακροατής γιατί ο Ηρακλής δεν μπορεί να ξεφύγει από τα προβλήματά του, ενώ άλλοι σύλλογοι τα κατάφεραν πολύ πιο εύκολα και χρησιμοποιεί και το παράδειγμα της ΑΕΚ. Αυτή την απάντηση βεβαίως μπορεί να τη δώσει καλύτερα κάποιος δημοσιογράφος που παρακολουθεί στενά το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Να ξέρετε πάντως ότι πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησαν τρίτη στο συγκεκριμένο σύλλογο, τον κακοδιαχειρίστηκαν και εκείνοι που ασχολήθηκαν μαζί του, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι. Και αν θυμάστε καλά, πριν από λίγες μέρες ήταν στον αέρα εδώ μαζί μου ο Περικλής Τέλας και είχε κάνει πολύ συγκεκριμένη αναφορά για τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης που έθαψαν τον Ηρακλή. Στις ομάδες που ξεκινούν με πολύ καλές προϋποθέσεις την επόμενη σεζόν, φυσικά διατηρώ τον Παναθηναϊκό, είναι στη διαδικασία εξέλιξης. Για την ΑΕΚ πρέπει να συμπληρώσω ότι αφού το επόμενο στόχος του Μελισανίδη είναι δηλαδή την ευρωπαϊκή πρόοδο της, εδώ θέλω να πω ότι όταν έχεις μια ομάδα που έχει κάνει τόσο μεγάλη μεταστροφή και τόσο εντυπωσιακή πορεία μέσα σε μία σεζόν, οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, σε αγωνιστικό επίπεδο, είναι πολύ συγκεκριμένες και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο όπλο αυτή τη στιγμή της ΣΑΚ είναι ο προπονητής, πραγματικά, ο οποίος έχει καταφέρει και εκείνους που εσείς λέγατε πέρσι αποτυχημένους να τους κάνει φέτος νταμπλούχους, και πολύ έτοιμος να συνεργαστεί με αυτούς που τον κάνουν να αισθάνεται εδώ στην Ελλάδα περίφημα. Πώς βρέθηκε ένας Αργεντίνος προπονητής από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη και έφτασε να αισθάνεται τόσο καλά, αυτή την απάντηση μπορείτε να τη βρείτε και στους συνεργάτες που ανακάλυψε εδώ στη χώρα μας. Για τον Ολυμπιακό, θα το κάνω και πιο φωναχτά αυτή τη στιγμή, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μπήκε μια σωστή βάση για την επόμενη σεζόν με την πρόληψη του Κορδόν. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα επιλέξει με πολύ ξεκάθαρα κριτήρια και τον προπονητή, που είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Και απ' την άλλη, έχοντας το δεδομένο γερό πορτοφόλι του Μαρινάκη, δεν έχει παρά αυτό το δίδυμο να προχωρήσει στις ανάλογες μετατροπές του ρόστερ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, επιμένω, έχει πολλούς παίκτες που μπορεί να χρησιμοποιήσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Εάν το προηγούμενο καλοκαίρι χρειάστηκαν 8, αν θυμάμαι καλά, μεταγραφές στην ΑΕΚ για να φτιάξει το δικό της μοντέλο, το δικό της καινούριο μοντέλο, νομίζω ότι τόσοι είναι αρκετοί και στον Ολυμπιακό. Την πιο δύσκολη διαδικασία την έχει, θεωρώ, την έχουν κυρίως ο ΠΑΟΚ, που πρέπει να βρει τον τρόπο να παντρέψει την δική του πρίκα από τη σεζόν 22-23 με το στόχο της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και κατά δεύτερο λόγο, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πρέπει να δώσει κάποιες ξεκάθαρες απαντήσεις στον εαυτό του για το ποιοι από αυτούς που κινήθηκαν επιτυχημένα τη φετινή σεζόν είναι ικανοί να συνεχίσουν τα επόμενα χρόνια και όχι απλά την επόμενη σεζόν. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή αμφισβητούνται οι πάντες των ΠΑΟΚ, να μου επιτρέψετε να το θεωρώ κάτι πολύ πρόσκαιρο, είναι επηρεασμένη από την κατάληξη της ομάδας τους τόσο στα play-off όσο και στο κύπελλο Ελλάδος. Εν ολίγες, ο ΠΑΟΚ είναι λιγότερο πληγωμένος από ό,τι φαίνεται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και για να το κάνω λίγο πιο σαφές, θα μου φανεί καθόλου περίεργο τελικά εάν με τη λήξη μεταγραφικής περίοδου στο τέλος του Αυγούστου οι τέσσερις αυτές ομάδες που σας ανέφερα, δηλαδή η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, αν τελικά έχουν κρατήσει για την επόμενη σεζόν περίπου 2 στους 3 ποδοσφαιριστές, περίπου τα 2/3, είναι 65% με 70%. Δεν μου φανεί καθόλου περίεργο, γιατί εγώ θεωρώ ότι σε αγωνιστικό επίπεδο έχουν σημαντική πρίκα και οι τέσσερις. Ίσως να είναι ένα σκαλοπάτι, μάλλον το πιθανότερο στην πραγματικότητα, να είναι ένα μικρό σκαλοπατάκι πιο κάτω ο ΠΑΟΚ. Αλλά ακόμα και αν δεν είναι λίγο πιο χαμηλά ο δικέφαλος, εγώ νομίζω ότι και οι τέσσερις αυτές ομάδες μπορούν με 6 έως 8 προσθήκες, λίγο περισσότερο η μία, λίγο λιγότερο η άλλη, να φτιάξουν την ομάδα που, μάλλον το σχήμα που θέλουν για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Λέει ένας ακροατής, ο Χρήστος, ότι τον έχουμε ζαλίσει κάθε μέρα με την ΑΕΚ σαν να μην υπάρχει άλλο θέμα. Καλέ μου Χρήστο, η περίπτωση της ΑΕΚ δεν έχει να κάνει μόνο με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, με το συγκεκριμένο κλαμπ. Είναι οδηγός και για πολλούς ακόμα. Ξέρετε, πολλά κλαμπ αθλητικά παραδειγματίζονται από άλλες ομάδες. Και εδώ κάπου να μνημονεύσω και τον Γιάννη Αντετοκούμπο, γιατί η δική του αντίληψη περί επιτυχίες και αποτυχίες στον αθλητισμό κουμπώνει πολύ καλά με την ΑΕΚ, αφού αυτό που λέγατε εσείς ως δράμα την προηγούμενη σεζόν Και όντως έτσι ήταν η κατάσταση, έτσι ήταν η εικόνα της ΑΕΚ το καλοκαίρι του 22. Σήμερα είναι ακριβώς την αντίπερα όχθη. Βεβαίως και υπάρχει σύνδεση. Βεβαίως και χρησίμευσε η περσινή σεζόν, δηλαδή, και όποια λάθη έγιναν τότε για να φτάσει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ να έχει δύο καινούργια τρόπαια μέσα στην ίδια σεζόν για πρώτη φορά μετά το 1978. Άρα αντί να αισθάνεσαι εσύ, Χρήστο, ζαλισμένος, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αισθάνεσαι μορφωμένος. Λοιπόν, ένα πράγμα σας λέω, ότι την Κυριακή το μεσημέρι θα με παρέα μαζί με τον Γιάννη Σαντορινέο μετά από καιρό πάλι και θα βγάλουμε το άχτι μας ως συνεταιράκια, πιάνοντας τη σεζόν εξ ολοκλήρου, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος της. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη σημερινή συμμετοχή σας. Εδώ τελειώνει η πρώτη σελίδα. Σαν εκπομπή, ραντεβού πάλι τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Να είστε καλά.
Are you ready to die? Say a little prayer on your last goodbye.